บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในเพื่อเป็นเครื่องอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ท่านปิงคยะมานพซึ่งมากราบทูลถามปัญหาที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั้นคือได้ทรงแสดงสภาวะของโลกที่ปรากฏอยู่ตามความเป็นจริงว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีความเกี่ยวข้องผูกพันยึดมั่นอยู่ในรูปทั้งหลายและประสบความเดือดร้อนเพราะรูปทั้งหลายเพราะงั้นเมื่อต้องการที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากความเดือดร้อนก็ต้องถ่ายถอนความยึดติดในรูปทั้งหลายโดยสอนให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วจะสามารถทำตนให้หลุดพ้นจากชาติทุกข์เป็นต้นได้พระธรรมเทศนาข้อนี้เป็นการชี้ถึงสภาวะโลกในแนวของทุกขสัตว์และแนวของสมุทัยสัตว์ตลอดถึงมรรคสัตว์แต่มาจบลงในข้อสุดท้ายที่เป็นนิโรธสัตว์คือหลุดพ้นจากชาติทุกข์เป็นต้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือแสดงอริยสัจโดยนัยยะหนึ่งนั่นเองท่านปิงคยะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าในโลกทั้งหลายนี้และในทิศทั้งสิบที่รวมทั้งทิศเบื้องต่ำเบื้องสูงเข้าไปด้วยไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นไม่ทรงทราบและไม่ทรงได้ยินมาก่อนเพราะฉะนั้นท่านจึงขอกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะขจัดความทุกข์ในชีวิตของท่านให้หมดไปประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าความศรัทธาที่เกิดขึ้นในพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านปิงคยะมานพนั้นยอมรับความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ใช้โวหารในการใช้ประสาทสัมผัสคือเห็นก็หมายถึงเห็นด้วยตาได้ยินหมายถึงได้ยินด้วยหูทราบหมายถึงทราบด้วยจมูกลิ้นกายและรู้หมายถึงรู้ด้วยใจพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นสยามภูหรือสัมมาสัมพุทธะที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงในโลกทั้งหลายตามความเป็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงในยะนี้เองที่ทำให้พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้และไม่มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ความรู้ในความหมายนี้จึงมุ่งเน้นไปที่เมื่อเกิดความรู้แล้วกิเลสจะต้องหมดไปจากใจถือว่าเป็นความรู้ชั้นสุดยอดเพราะถ้ามีความรู้แต่กิเลสมากขึ้นหรือกิเลสยังคงอยู่ก็ได้ชื่อว่ายังไม่รู้อยู่นั่นเองคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงใช้คำหลายคำแต่ถ้าหากว่าใช้พวกปัญญาหรือพวกญาณหรือพวกวิชาก็จะหมายถึงความรู้ที่ขจัดกิเลสได้ในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติก็โดยเสด็จรอยบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอยู่ที่ความเพียรพยายามที่จะเป็นผู้รู้ด้วยการได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สูดดมด้วยจมูกได้ทราบด้วยจมูกลิ้นกายและได้รู้ด้วยใจตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นข้อนี้ที่จริงก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องกับภาวะของโลกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในตอนต้นท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าชาวโลกทั้งหลายที่ต้องประสบความทุกข์มีความทยานอยากยึดมั่นถือมั่นตลอดถึงมีความเดือดร้อนที่อาศัยรูปเป็นเหตุนั้นก็เพราะอาศัยความไม่รู้คือไม่ได้เห็นรูปตามความเป็นจริงไม่ได้ยินเสียงตามความเป็นจริงไม่ได้ทราบจมูกลิ้นไม่ได้ทราบกลิ่นรสสัมผัสตามความจริงและไม่ได้รู้ธรรมะทั้งหลายตามความเป็นจริงสัตว์โลกจึงกลายเป็นผู้คล้องหรือผู้ติดอยู่ในโลกอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งไว้ในที่หนึ่งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้มองดูโลกโลกนั้นก็คือโลกอย่างเดียวกัน แต่ควรมองจากพื้นฐานของวิชาและอวิชชาทำให้เข้าใจโลกในลักษณะที่แตกต่างกันได้รับสั่งแสดงว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาก็คล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่หมายความว่าใครมีอวิชชาก็คล่องอยู่ในโลกนี้ใครไม่มีอวิชชาก็ไม่คล่องอยู่ในโลกนี้แต่ความคล่องความติดนั้นก็แบ่งออกไปเป็นชั้นๆมีความหยาบกลางและประณีตขึ้นไปโดยลำดับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมุ่งขจัดความไม่รู้เพื่อถ่ายถอนความยึดติดความเกี่ยวเกาะในอารมณ์ทั้งหลายลงไปคนเราถ้าปล่อยวางความยึดติดความเกี่ยวเกาะในอารมณ์ทั้งหลายลงได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ความเดือดร้อนที่กำลังประสบอยู่ก็จะบรรเทาเบาบางลงไปโดยลำดับก็ความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นอย่างที่ทรงแสดงสรุปไว้ในกลุ่มของทุกข์กษัตริย์ตอนท้ายเพราะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นเองเป็นความทุกข์ขันธ์5ขันธ์เดียวกันนั้นหรือบุคคลเดียวกันสิ่งเดียวกันจะเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกเฉยๆก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดรูปหรืออารมณ์เหล่านั้นของบุคคลนั้นในขณะนั้นๆว่ามีการกำหนดกันยังไงถ้ากำหนดเข้าถึงความจริงไม่ว่ารูปนั้นจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามรูปก็คือรูปใจก็คือใจใจจะไม่หวั่นไหวไปตามความหวั่นไหวของรูปแต่ถ้าหากว่าไม่กำหนดตามความเป็นจริงแม้เรื่องที่เริ่มต้นจากการรู้ว่าไม่จริงแต่ในที่สุดก็ถูกเรื่องเหล่านั้นดึงให้เคลิบเคลิ้มเข้าไปมีความรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือคิดว่าเป็นเรื่องจริงจิตใจของบุคคลก็มีความทุกข์ความโศกความเศร้าจนถึงก็เสียน้ำตาและแม้แต่เหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปแล้วก็มีความทุกข์ตกค้างอยู่ภายในใจข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถจะดูจิตของตนได้ในคราวที่ดูละครหรือดูภาพยนตร์เป็นต้นที่จริงโดยทั่วไปก็รู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงบอกก็ไปดูการแสดงละครการแสดงภาพยนตร์เป็นการแสดงขึ้นเป็นการสร้างฉากขึ้นเป็นการสมมติขึ้นทุกอย่างสมมติซ้อนสมมติกันตั้งหลายชั้นแต่เมื่อไปดูเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วอวิชชาก็เริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นก็ถูกการปรุงแต่งของเรื่องราวที่เขาสร้างฉากขึ้นมาในด้านต่างๆทำให้เราเคลิบเคลิ้มว่ากลายเป็นเรื่องจริงคนจึงสนุกคนจึงเศร้าคนจึงทุกข์คนจึงโกรธแค้นไปตามบทบาทของละครที่เขาแสดงได้บางครั้งยังมีปัญหาเหล่านั้นตกค้างอยู่ภายในใจเวลาผ่านไปตั้งหลายวันแล้วเรื่องเหล่านั้นก็ยังตกค้างอยู่เป็นความโศกเป็นความเพลิดเพลินถ้าเป็นความโศกก็จะกัดกร่อนจิตใจถ้าเป็นความเพลิดเพลินก็วิ่งตอบสนองความต้องการของตนเองอีกครั้งหนึ่งคืออาจจะดูละครหรือดูภาพยนตร์ในเรื่องเดียวกันหลายครั้งนี่คืออะไรคือเรื่องของความไม่รู้จึงก่อให้เกิดความคล่องความติดแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้รู้แม้ปรากฏในขณะนั้นๆก็จะกำหนดเพียงว่าแสดงได้ดีหรือแสดงไม่ดีเมื่อจบก็คือจบแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะหาประโยชน์จากการแสดงเหล่านั้นได้โดยการมองให้เห็นถึงความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคคลก็อาศัยมาเหตุอาศัยเหตุปัจจัยเช่นเดียวกับที่เกิดแก่บุคคลซึ่งแสดงในฉากละครนั้นบุคคลเหล่านั้นก็จะได้คติของชีวิตแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นว่าจะเป็นเหตุปัจจัยให้ตนเองได้สัมผัสธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปได้เช่นการอาศัยบทเรียนจากละครที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพระสารีบุตรและพระมุคคัลลานะเมื่อยังเป็นหนุ่มก็ให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้ท่านออกไปแสวงหาโมกขธรรมและได้บรรลุมรรคผลได้ในที่สุดนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นอาจจะเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรก็ได้ขึ้นอยู่การกำหนดขึ้นอยู่กับการกำหนดของบุคคลในขณะนั้นๆว่าจะมองสิ่งนั้นได้ลึกซึ้งขนาดไหนเช่นว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตา บุคคลก็อาจจะใช้สติสัมปชัญญะของตัวเองระลึกรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นและสามารถวินิจฉัยตัดสินสิ่งเหล่านั้นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่ในการใช้ประโยชน์นั้นต้องสังเกตว่าในตอนต้นๆก็มองกันเพียงตามสภาวะของสิ่งเหล่านั้นเช่นดีก็ใช้ประโยชน์ในด้านดีไม่ดีก็ถือเป็นเครื่องสอนใจที่จะให้การให้มีการงดเว้นไม่ไปประพฤติไม่ไปกระทำในลักษณะนั้นคือในกรณีที่เป็นกลางๆก็มองในแง่ของความเป็นกระบวนการแห่งธรรมะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งเหล่านั้นจึงจะให้ประโยชน์แก่บุคคลผู้มองโดยส่วนเดียวแต่ถ้ามองโดยความไม่รู้เท่าทันตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นจิตใจของบุคคลก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเกิดความสุขหรือความทุกข์จิตใจของบุคคลก็ผูกขึ้นบ้างพุบลงบ้างตามแรงผลักดันของสิ่งภายนอกเหล่านั้นการพัฒนาความรู้ตามหลักของพระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่ให้บุคคลพยายามเพิ่มพูนคุณภาพของความรู้ในชั้นนั้นๆโดยอาศัยคุณสมบัติของจิตที่ทราบกันโดยทั่วไปก็คือในชั้นของความรู้ที่เราเรียกว่ารู้จักที่ผ่านมาในขณะนั้นเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้ตามความจริงในขณะนั้นแต่เห็นว่าจะมีปัญหาต่อใจก็ใช้สติปิดกั้นเอาไว้แต่เห็นว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อใจก็น้อมนำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่ใจนี่เรียกว่าเป็นความรู้ที่ทันกับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นตามประสาทสัมผัสของตนจะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามแต่ในช่วงที่สองบางครั้งสิ่งเหล่านั้นได้ผ่านเข้ามาแล้วอาจจะมีปัญหาต่อจิตใจหรือไม่มีปัญหาต่อจิตใจแต่มีปัญหาต่อจิตใจก็รู้ชัดตามความจริงว่าสิ่งนี้มีปัญหาแล้วก็รีบขจัดปัดเป่าออกไปแต่ถ้าเห็นว่าสิ่งใดที่ไม่มีปัญหาก็พยายามเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นข้อนี้เพิ่งสังเกตจะเห็นว่าที่จริงแล้วเราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเช่นว่าเกิดเผลอรับประทานอาหารอะไรเข้าไปวินิจฉัยตามหลังไปเพราะอาหารผ่านเข้าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาหารนี้จะต้องสร้างปัญหาให้ก็รีบหาทางลดความรุนแรงหรือบำบัดพิษภัยของอาหารนั้นเสียทุกโทษที่จะเกิดจากอาหารเป็นพิษก็ยุติไปหรือว่าในกรณีที่รับประทานสิ่งที่มีประโยชน์แก่ร่างกายเข้าไปวินิจฉัยได้ว่ามันจะเป็นประโยชน์มากก็เพิ่มเข้าไปอีกดังนั้นการปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันในเรื่องของอารมณ์ที่ผ่านมาก็อาศัยลักษณะนั้นที่จริงพวกอาหารมันก็คือรูปชนิดหนึ่งที่บุคคลสัมผัสได้ทั้งด้วยกายและด้วยลิ้นและที่จริงเราก็สัมผัสได้ด้วยตาด้วยแต่ใจจะตามเป็นทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยตัวอาหารเหล่านั้นอาหารเป็นตัวนำเวทนาเพราะฉะนั้นทำยังไงจึงให้อาหารนำสุขเวทนามาให้ไม่นำทุกขเวทนามาให้พอมาถึงเรื่องเราอื่นก็สอนในระดับเดียวกันคือหมายความมารู้ทันเวลาแก่ผ่านเข้าไปแล้วแล้วแก้ปัญหาหรือเพิ่มพูนก็วินิจฉัยไปตามสมควรแก่กรณีของสิ่งที่ผ่านเข้าไปและในกรณีที่แกอยู่ภายในใจแล้วก็นำมาคิดนำมาพินิจพิจารณาเพื่อจะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากนั่นก็คืออาศัยคุณสมบัติของจิตที่ทำหน้าที่คิดอารมณ์ที่บุคคลเก็บเอาไว้ภายในใจนำมาคิดพินิจพิจารณาจะเห็นว่าอารมณ์ต่างๆที่เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสนั้นมีทั้งสามการคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็กระตุ้นกิเลสได้เรื่องที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันก็กระตุ้นให้เกิดกิเลสและเพิ่มกิเลสขึ้นมาได้และเรื่องที่จะมาในอนาคตก็มีการไขว่คว้าปรารถนาและเพิ่มปริมาณของกิเลสขึ้นมาได้ทั้งที่สิ่งนั้นยังไม่เกิดดังนั้นกรณีเดียวกันเรื่องของธรรมะ มันก็เกิดขึ้นได้จากอารมณ์ที่เป็นอดีตเรื่องต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตแต่เราเก็บคุณสมบัติของสิ่งเหล่านั้นไว้ภายในใจอาจจะน้อมนึกขึ้นมาได้ทั้งสองทางคือส่วนที่เพิ่มกุศลก็ได้เช่นพวกศีลานุสติจาคานุสติศีลานุสติก็คือย้อนมองดูศีลตั้งแต่สมาทานศีลมาจนถึงขณะปัจจุบันจาคานุสติเป็นการมองย้อนการบริจาคของตนจากอดีตมาจนถึงขณะนั้นมองเห็นความบริสุทธิ์ของศีลมองให้เห็นความผ่องแผ้วของจาคะเจตนาที่ปรากฏแก่จิตในการทั้งสามและแม้ในขณะที่ย้อนรำลึกถึงจุดนั้นตาก็มองเห็นความดีงามปิติปราโมทย์ก็เกิดขึ้นมาได้และจากนั้นจิตก็จะเดินเข้าหาความสงบในส่วนกายและจิตอีกช่วงหนึ่งก็จะกลายเป็นเรื่องของสมาธิและบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของอารมณ์ปัจจุบันซึ่งก็นี้อาจจะเกิดจากอะไรก็ได้จะมองในแนวของไตรลักษณ์ก็ได้หรือจะมองในแนวของสมถะก็ได้เป็นการตั้งสติระลึกดูลมที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆหรือระลึกดูประเภทกิเลสเช่นนิวรณ์เป็นต้นที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆแต่ถ้าเป็นพวกกิเลสที่ปรากฏในขณะนั้นก็ทรงสอนให้มองในแง่ที่เป็นโทษแล้วพยายามละและเพื่อต้องการจะตัดปัญหาให้หมดสิ้นไปหรือลดความรุนแรงให้มากยิ่งขึ้นให้ได้มากยิ่งขึ้นบางครั้งก็ทรงสอนในลักษณะสืบสาวเช่นสมมติว่าพยาบาทนิวรณ์มันเกิดขึ้นมีการกระทบกระทั่งทางใจมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจหรืออาจจะถึงอาฆาตพยาบาทก็ได้คอยรู้ตามความจริงในขณะนั้นว่าขณะนี้พยาบาทได้เกิดขึ้นแล้วภายในใจเราพยาบาทนี้เป็นของเร่าร้อนแผดเผาและเพิ่มความรุนแรงขึ้นได้โดยลำดับเป็นทางมาแห่งทุกข์แห่งโทษแห่งภัยแห่งเวรก็ต้องให้สงบระงับลงไปและสืบสาวย้อนกลับลงไปว่าพยาบาทนั้นไม่ได้เกิดอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะเมื่อแกไม่เกิดเนี่ยมีอะไรที่กระตุ้นให้แกเกิดมาก็สืบสาวไปถึงสาเหตุของความเกิดในเมื่อต้องการจะแก้ก็ไปดับที่สาเหตุได้เลยเพราะถ้าดับที่สาเหตุได้พยาบาทที่ตอนปลายมันก็ดับได้ตำนองคล้ายๆกับคนต้นไม้ที่โคตรปลายมันก็เขียวไปได้เลยไม่จำเป็นที่ต้องไปโค่นที่ปลายหรือว่าเมื่อสงบระงับลดละบรรเทาไปแล้วก็มองดูว่าทำยังไงจะไม่เกิดอีกเพราะแกก็เกิดขึ้นได้ไปบ่อยแล้วก็หาอุบายวิธีที่จะลดอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของพยาบาทเช่นให้ใจของตนอยู่ด้วยอภัยอยู่ด้วยการอยู่ด้วยขันติอยู่ด้วยการฝึกปลื้มจิตใจหรือด้วยหลักของเมตตาที่ทรงใช้คำว่าเมตตาวิหารีคือมีปกติอยู่ด้วยเมตตาหรือมีเมตตาอยู่เป็นปกติถ้าในกรณีนี้เวลาประสบอารมณ์ในปัจจุบันเมตตาที่เป็นฐานใจอยู่จะมีลักษณะเหมือนน้ำในสระที่บริสุทธิ์ใครโยนโคลนตรมลงไปอาจจะเป็นปี๊บเป็นถังหรือเป็นอะไรก็ตามมันจะปรากฏได้ในช่วงหนึ่งแต่เพราะปริมาณของน้ำที่บริสุทธิ์มากกว่าเสร็จแล้วแกก็จะสลายให้เองโดยไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรลักษณะของจิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็จะเป็นเช่นนั้นคือนอกจากจะคุ้มครองรักษาแล้วจะทำหน้าที่บำบัดสิ่งที่เป็นที่เป็นภัยต่อใจให้นั้นธรรมเทศนาบางตอนจึงไม่ได้พูดเรื่องที่ต้องละแต่จะพูดเรื่องที่ควรบำเพ็ญโดยเพิ่มพูนในส่วนธรรมะขึ้นเพราะอะไรเพราะธรรมะที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นภายในใจนั้นจะทำหน้าที่สลายให้เองพูดหรือไม่พูดก็เหมือนกับพูดก็ตำนองคล้ายๆกับเราพูดให้คนเปิดไฟโดยไม่พูดถึงความมืดไม่พูดถึงสิ่งที่เราต้องการดูต้องการเห็นในที่มืดแต่เมื่อเขาเปิดไฟให้แล้วความมืดก็จะหายไปเองสิ่งที่อยู่ในที่มืดก็จะปรากฏเอง นั่นคือเป็นโบขารในการเทศของพระพุทธเจ้าเป็นอุบายวิธีในการสอนของพระองค์แต่บางครั้งอารมณ์นั้นอาจจะเหนียวไปในอนาคตซึ่งเกิดขึ้นเป็นรูปของอาชญากรรมในด้านต่างๆเช่นการฆ่าปิดปากเป็นต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าภัยนั้นคนเขาคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นจากคนนี้แต่ที่จริงแล้วยังไม่มีอะไรเกิดก็กลัวจะเกิดภัยก็ตัดคือไปฆ่าผิดปากคนนั่นคือสายของความชั่วทีนี้พอสายของความดีพระเจ้าก็ทรงสอนในแนวให้มองถึงการไกลที่เราเรียกว่าสัมปรายิกัตถะคือประโยชน์ที่จะได้ในภายภาคหน้าหมายถึงในวันข้างหน้าเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อไปสัปใดที่ยังวนหมุนวนอยู่ในทั้งสารวัฏก็ต้องรับผิดชอบในช่วงที่ยาวอย่างนั้นโดยทรงชี้เห็นตามประเภทของกรรมที่เรียกว่ากรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันกรรมบางอย่างให้ผลในช่วงในชาติต่อไปกรรมบางอย่างจะให้ผลในภพสืบไปอาจจะเป็นภพไหนก็ได้เพราะเมื่อมองในแง่ที่จะแสวงหาประโยชน์จากอนาคตเราก็แสวงหาประโยชน์ได้และคำสอนเหล่านี้ก็มีตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนาไปทุกขั้นตอนว่าไม่ได้มีผลเฉพาะปัจจุบันแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นจะเรียกว่าอนุกามินีคือติดตามบุคคลไปติดตามไปทุกคนทุกแห่งเหมือนอะไรเหมือนกับวิชาความรู้ที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาแกอยู่กับเราแกไปไหนมาไหนกับเราเวลาเรามีปัญหาแกจะเกิดขึ้นมาช่วยเหลือเรามาวินิจฉัยตัดสินปัญหาให้แกเราบุญกุศลความดีที่บุคคลกระทำบำเพ็ญเอาไว้ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันก็จะอยู่กับเราอย่างนั้นที่ทรงใช้อุปมามากนั้นทรงใช้คำว่าเหมือนกับเงาที่ติดตามบุคคลไปในที่ต่างๆซึ่งกรณีเป็นที่น่าสังเกตว่าเงาที่จึงอยู่กับเราตลอดแต่ทำไมบางครั้งเราไม่เห็นบางครั้งเราจึงเห็นการที่ไม่เห็นนั้นเพราะความมืดการที่เราเห็นเพราะมีแสงสว่างเป็นตัวสะท้อนให้เห็นเพราะการเห็นความดีความชั่วบาปบุญคุณโทษเป็นต้นที่ตนกระทำมาแล้วในอดีตหรือจะกระทำในปัจจุบันกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันและตนจะรับผลในอนาคตที่เราเรียกว่าวิปากสัทธาวิปากสัทธาก็ความเชื่อในวิบากที่จริงก็ยังไม่เกิดแต่เพราะเรามีแสงสว่างคือปัญญาที่เข้าใจในกฎของความจริงกฎของกรรมกฎของเหตุผลก็คาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ท่านเรียกว่าวิบากได้บางครั้งอาจจะเรียกว่าอานิสงส์ถ้าเป็นความดีก็เรียกว่าอานิสงส์ถ้าเป็นวิบากอาจจะเรียกทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าผลก็จะเรียกทั้งดีทั้งไม่ดีนี่ก็แสดงว่าบุคคลอาศัยอนาคตเพิ่มธรรมะได้และตัวอย่างที่เป็นแม่บทในการมองอนาคตคือมุ่งผลในอนาคตนั้นก็คือการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเพื่อมุ่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์เพื่อมุ่งความเป็นพระพุทธเจ้าหรือการบำเพ็ญความดีในปัจจุบันเพื่อมุ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการของพุทธบริษัททั้งหลายรวมแล้วแต่เป็นตัวอย่างที่จะเห็นว่าบุคคลอาศัยอนาคตเป็นตัวสร้างธรรมะได้ดังนั้นปัญหาเรื่องของความรู้จึงอยู่ที่การเพียรพยายามพัฒนาความรู้ขึ้นไปจากความรู้ที่ท่านแสดงเป็นรูปภาษาบาลีว่ารู้จำรู้แจ้งแล้วก็รู้จริงแต่บาลีท่านใช้คำว่าสัญญาวิญญาณแล้วก็ปัญญาความรู้แบบสัญญานั้นเป็นความรู้ตามรูปแบบคือรู้จำมาอย่างนั้นโอกาสที่จะหาประโยชน์มันก็ได้ในชั้นหนึ่งแต่ถ้ามีความหลากหลายรูปแบบขึ้นเราก็จับทิศทางอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันความรู้แจ้งท่านเรียกว่าเป็นวิญญาณคือรู้แจ้งขึ้นมีขอบข่ายความรู้มากขึ้นกว่าเดิมแต่บางอย่างเจอปัญหาเข้าก็แก้ไม่ได้เหมือนกันที่ท่านยกอุปมาเหมือนความรู้ของสาของคนทั่วไปที่รู้เกี่ยวกับธนบัตรแต่จะถึงการวินิจฉัยว่าปลอมหรือไม่ปลอมพิมพ์รุ่นไหนพิมพ์เท่าไหร่ใครออกแบบอะไรเป็นต้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ความรู้จริงนั้นคือรู้ตามความเป็นจริงทุกแง่มุมของสิ่งเหล่านั้นที่ทรงใช้คำว่าปัญญา อาจจะใช้คำว่าปัญญาวิชาหรือญาณก็ได้หมายถึงความรู้ที่สามารถละกิเลสได้กิเลสบรรเทาเบาบางลงไปได้ดังนั้นเรื่องของความรู้หรือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองผลในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างในโลกหรือปัญญารักษาตนคุ้มครองตนปัญญาเป็นรัตนะของนรชนหรือว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นต้นนั้นหมายถึงความรู้ที่มีการลดละบรรเทากิเลสได้และความหมายชั้นสูงสุดก็หมายถึงการดับกิเลสได้แต่การดับกิเลสนั้นก็ถือว่าเป็นเป้าหมายก็ไม่ใช่ดับก็ง่ายๆมาทำยังไงจึงจะลดลงไปได้ในขณะที่อายุเพิ่มขึ้นการเวลาใกล้ความตายมากยิ่งขึ้นคุณธรรมก็น่าจะเพิ่มขึ้นกิเลสก็น่าจะลดลงเพื่อกายก็จะเบาจิตก็จะเบาขึ้นจะทำให้ภพชาติมีความประณีตมากยิ่งขึ้นสภาวะของจิตมีความสุขความสงบสูงขึ้นเวียนภัยต่างๆที่อาจจะมีอาจจะเป็นหรือควรมีควรเป็นก็บรรเทาเบาบางลงไปตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เราเรียกว่ารู้จริงในสิ่งเหล่านั้นตามที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราที่ท่านใช้คำว่าตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาเป็นปฏิปทาเครื่องปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายตามรอยบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเมื่อใครทำได้ก็จะสัมผัสผลได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป